rekao bih da je kod stand-upa najinteresantnije ljudima što je potpuno kontraintuitivan. Stand-up komičar će o tom krivom nosu prvo pričati, ako je stvarno komičar. A ako ne priča o tome, onda će svi da kažu gde bi ona fora o krivom nosu. To smo očekivali, jer kao to je vrlo očigledno.
Koliko puta ste se zapitali da li da plačem ili da se smejem? I to baš kada neko pomene političku situaciju, političare, vlast, društvo. Slušate Umologiju. Moje ime je Nemanja Stevanović. Vreme je praznika. Dok uživam u ruskoj salati, ja ne jer ne volim, odmarajući osim esencijalnih zanimanja i ljudi koji rade za privatnike, nadamo se da će nova godina doneti neke promene. Lične, društvene, političke. Neki sumiraju 2025. godinu. Mračnu. Drugi pokušavaju da nađu smisao, a trećima odgovore da kroz humor i satiru sagledavaju period iza nas.
Prvo što ljudi primete jeste da je slep. Ne znaju da je istoričar, ali u poslednjih par godina ga znaju i kao scenaristu. Nikola Radojlović je i neko ko već 10 godina stoji na bini i govori o stvarima koje drugi uglavnom preskoče. Ne da bi bio hrabar, nego zato što je to, kako kaže, jedini pošten način da se radi stand-up. Nikola ne govori o humoru kao o nečemu uzvišenom. Za njega je humor zanat, disciplina i vrlo konkretan odgovor na pitanje. Zašto bi te neko slušao?
Otkrio sam da bih voleo da šire narodne mase saznaju za moj humor kada sam shvatio koliko je to bedno kad te uže narodne mase slušaju. Meni je to bilo nedovoljno od starta. Kad kažem uže narodne mase, mislim moji bližnji, moji drugovi u školi, ljudi koji ne mogu to da mi uzvrate, u smislu ne mogu da im naplatim karte i ne mogu da dobijem veću afirmaciju od onoga što sam u startu dobio od njih. Dakle, oni su videli da sam ja duhovit i nisam mogao zaista ništa da profitiram više od toga, a mene je od uvek zanimao profit. Socijalni, pre svega. A posle i materijalni. A duhovni me manje zanima.
Pre nego što je izašao sam na binu, Nikola je humor tretirao drugačije. U muzici, u tekstu, u pametovanju, u mikrofon.
Uobličavanje humora u nešto šire prepoznato je bend San debelih žena, koji je startovao sa radom 2009. godine, gde sam ja pisao tekstove, naravno, humoristične, cinične, autoironične tekstove na srpskom. I taj bend koji dan danas na neki način postoji je bazirao svoj rad i postojanje i sviranje na tome što sam ja mnogo pametan i blebećem 500 strofa nekih tu svojih zapažanja u mikrofon. Tako da to je bio moj prvi način da izrazim svoj humor i on je prošao polu zapaženo za moje neka očekivanja. Ali dobro, bila je dobra kao neka studentska zajebancija. Tako da sam u trenutku kada sam došao na open mic već imao iskustvo javnog nastupa sa nečim što je humor.
Stand-up je došao kasnije, kao jasna forma, kao etiketa koju publika razume.
Pošto ljudi vole kad je nešto upakovano. Aha, ti si to i to, odmah lupeti etiketu i onda se to bolje prodaje. Ili se bolje targetira ili šta god. U svakom slučaju sa etiketom ide brže. Tako da duhoviti bend je bio kao šta se vi tu pravite pametni, a stand-up komičar je aha, okej, ti tu izađeš, praviš se pametan, to je koncept, mi slušamo, smejemo se, ti se tu otkrivaš lično neke svoje slabosti, mi se tome isto smejemo, kako si ti hrabar. Ja sam video kako to rade strani uzori, domaći kolege. Vidio sam da to mogu, ispostavilo se da sam u pravu i evo 10 godina kasnije ja se time bavim uspešno.
Ali pre nego što je publika čula prvu foru, uvek vidi nešto drugo. Nešto što štrči. Kod Nikole je to slepilo.
Rekao bih da je kod stand-upa najinteresantnije ljudima što je potpuno kontraintuitivan. iz pozicije čoveka koji staje pred publiku. Dakle, da, s jedne strane ti si pripremio program i na kraju ćeš ispasti neki heroj kome aplaudiraju, ali isto tako vrlo je očigledno da se potpuno ogoljuješ i da si spreman da baš pričaš o tome što je, što bi se u svakoj drugoj vrsti show biznisa sakrivalo. Ne znam, neki glam rocker ispegla kosu, sve pršti, efekti, glaščina, ne znam, styling, ali ima, ne znam, kriv nos i sad to je posljednje o čemu će on pričati ili neka manekenka. E, stand-up komičar će o tom krivom nosu prvo pričati, ako je stvarno komičar. A ako ne priča o tome, onda će svi da kažu gde bi ona fora o krivom nosu, to smo očekivali. U mom slučaju, moj invaliditet, moje slepilo je nešto što se odmah stavi pred publiku i to jeste malo više nego kod drugih stand-up komičara zato što ne da je tema o kojoj se očekuje da se progovori, nego je nešto što ako se ne iskomunicira odmah na početku nastupa, odlači pažnju od bilo čega drugog što ja hoću da kažem. Kao što odlači pažnju od bilo čega što ja radim. Inače, zato što ljudi prosto lepe devojke i osobe sa invaliditetom uvek gledaju, mislim, dobro, i druge kategorije, ali to, ono, to su dve kategorije ljudi, ljudskih bića koji šta god da rade, pre svega će biti lepe devojke i osobe sa invaliditetom. To je tako.
Zato Nikola ne beži od toga. Naprotiv, on temu stavi na sto odmah, da bi posle mogao da priča o svemu ostalom. Surovost stand-upa se ne završava na publici. Često je najteža prema samom komičaru.
Uživam u tome da dobijam taj surovi tretman, pošteni tretman, i jedva sam čekao da prođem te prve stadijume svoje karijere i moram da kažem, zahvaljujući moje menadžerki koja je baš insistirala na tome, prošao sam ih relativno brzo, za par meseci, da se čupam iz tog momenta, tog ekstra kredita koji dobiješ kao komičar sa invaliditetom. Da se ne poneseš tim malo jačim aplauzom na početku, na te fore o samom sebi, jer to je polu sve za ljubav, polu pravi aplauz. E, kad se prevaziđe taj deo i kad ne pomisliš da si mnogo dobar zato što dobijaš te aplauze, kad ih na neki način i prezreš, malo kao vid nepoštovanja, što oni i jesu. Ja evo i posle godina, mogu da kažem, rada na sebi u duhovnom smislu, i dalje prezirem taj moment da kao nekome ko treba te strogo profesionalno zabavi, pružaš tu vrstu podrške kao da je izašao prvi put da govori o nečemu patetičnom, pa mu sad treba tvoje odobravanje. Nisam se upecao na to zato što sam perfekcionista i shvatio sam o čemu mi se tu priča, na šta mi se skreće pažnja i redukovao sam jako brzo. Recimo, moj open mic nastup je imao 5 minuta, kao i svačiji, i bio je svih 5 minuta strogo o mom invaliditetu. 6 meseci kasnije, možda je pola fora u mom nastupu bilo o invaliditetu. U momentu kad sam snimio svoj prvi specijal, to je već palo na ispod 20%. Drugi specijal još manje, znači ovo sad što izvodim tu već ima manje od 5% fazona na račun mog invaliditeta i mislim da je to dobro zato što odavno sam rekao sve o tome što imam ili bar sve što je smešno i onda prelazimo samo na ovaj deo koji je surovi profesionalizam.
Publika se menja, ali jedno ostaje isto. Reakcija.
Posao komičara je da u realnom vremenu dok izvodi nastup jako dobro prati reakcije publike. Zato što na bazi reakcije publike na foru broj 1 dolazi fora broj 2. I to je sve vreme jedan hod po onim motkama iznad provalije gde u svakom trenutku može se desiti da zgaziš u prazno. I da se onda zaljuljaš i ako spojiš 2-3 koraka u prazno onda ćeš potonuti.
Ipak ne reaguje na sve. Postoje stvari koje svesno bira da ne radi.
Jeste hendikep za mene kao izvođača, pogotovo u zadnjih par godina. To je trend u stand-upu koji se bukvalno zove rad sa publikom, odnosno crowd work. Uh-huh. koji podrazumeva uz apsolutno svest o tome da ću zazvučati kao zavidan prema kolegama, ali to je meni jedan bahati prohtev publike da ih ja dadiljam, da ih zabavljam. Kao da sam tu neki animator na korporativnoj večeri, a ne autor koji ima šta da kaže. Dakle, apsolutno da, reagovanje van napisanog teksta na reakcije publike, komunikacije sa nekim ko nešto dobaci, apsolutno da. Ali baziranje nastupa na tome, ej ti, iza ovoga, ti sa crvenim ovim što sediš pored ovoga, aha, šta ti je to, a taj do tebe ko je, aha, pa tu neka priča, ne mogu to da radim. I onda kao i svako ko ne može nešto da radi, uviđam, a direktno mi se meša u posao, uviđam loše strane toga, što ne znači da kad bih mogao da biram, ne bih radio to. Ali crowdwork je potpuno suprotan konceptu stand-upa koji sam ja naučio da radim, koji je i dalje dominantan u svetu i koji zapravo prenosi poruku. A meni je cilj da pored toga što zasmejam ljude, prenesem i mnoge poruke, stavove, ja se na taj način umetnički izražavam.
Crni humor je sledeća stanica. Mesto gde publika najčešće zastane. A Nikola ide pravo dalje.
Ljudi koji dolaze na stand-up svakako robuju mnogim tabuima. I invaliditet je svakako jedan od njih. Ali nije samo to. Kogod posluša moj crnohumorni stand-up specijal koji se zove Komirač, moći će da vidi kako to izgleda kad se pređu sve moguće crne teme, to je baš nabijeno, isključivo crne teme i zaista nema nikakvih skrupula ni prema jednoj osetljivoj grupi. I tu je zaista bilo urnebesnih reakcija, recimo taj bit o devojci koja ima epilepsiju, to je iskidaše se ljudi. Iskidaše se ljudi od smeha, to je fascinantno. Tako da ja sam shvatio da ne samo da je ljudima zabavno to što se ja lično šalim sa svojim nesavršenostima, nego ljudi bre vole kad je neko sakat da mu se smeju. To ih uveseljava nenormalno. Ne samo kad mu telesno nešto nedostaje ili mentalno, nego i kad je socijalno neko hendikepiran, to ljudi baš vole. Tako da jedna od mojih omiljenih reakcija u tom specijalu Komirač je kada sam pričao o romskoj deci i o Deda Mrazu i o tome kako romska deca nisu fascinirana Deda Mrazom, jer oni svakako uprežu životinje da ih vuku. Pa ne vide to prvi put i aha, ha, ho, 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 kidanje od smeha, kidanje, kidanje. Do trenutka kada ja, onako već sa smeškom na licu, jer ja znam šta sledi, kažem kako ipak Deda Mraz, time završavam bit o Deda Mrazu, Deda Mraz ipak najviše voli da ode u Kninsku krajinu, jer on se spušta samo na ugašena ognjišta. I onda se u publici koja se do malo pre, evo sad se ježim od sreće, u publici koja se do malo pre najbezdušnije smela o patnjama Roma, čuje se ooooo. Ali ja mislim da BBC u bazi zvukova, ono, theater crowd nema takvo ooooo kao što sam ja tu proizveo i bio sam oduševljen time zato što je to ono što ja volim da radim. Znači, haha, grok, šale su ok. Ali ja volim ljude da suočim sa njihovom duhovnom i intelektualnom bedom, koju naravno i ja imam. Ali ja s tim živim, sa svešću da je imam i da se s time treba boriti. A oni su došli da se nasmeju i onda je jako lepo kad u tom momentu najvećeg uživanja zbog tuđe patnje ih suočiš sa nečime što je no-no tema gde smo mi propatili najviše i sa čime se kao ne sme šaliti i onda je to jedna reakcija gde onako nisu ljudi posle u fazonu kao ali nam ga zavuče svaka mu čast, ali ja se tako osjećam zato što mislim da su ljudi zaslužili da dobiju i takve stvari.
Zbog toga ga često pitaju isto pitanje. Da li je to aktivizam?
Socijalna kritika je sastavni deo stand-upa, barem ovog tradicionalnog američke škole koji sam ja izučio i koji poštujem. Tako da u tom smislu moj humor nije ništa posebno, ja samo smatram da dobro radim kada je taj aspekt stand-upa u pitanju. Ono što gledam je da ne žrtvujem humor zarad poruke, jer ja tamo nisam NGO, nisam neki govornik Ujedinjenih nacija, ja sam ipak komičar.
Iako je stalno na ivici, Nikola vrlo jasno zna gde mu je granica.
Postoje neke teme s kojima se ne treba zajebavati iz pragmatičnih razloga. Posle ribnikara nije bilo uputno šaliti se o ribnikaru, a mislim da nije ni dan danas. Iako je, recimo, nama koji smo išli u treću beogradsku gimnaziju, ribnikar sam po sebi bio fenomen od početka. To je škola u kojoj decu dovoze svemirskim brodom. I prva reakcija nakon masakra u ribnikaru je bila, pa naravno da je u ribnikaru. Gde drugde to možda se desi, mislim, ali naravno da niko nije izašao u javnost, nije bilo da izađe sa takvim zapažanjima, to čak nije ni fora. To smo negde zadržali za sebe i mislim da je bilo u našoj komičarskoj grupi par fora, onako kao, e, ovo nećemo nikad objaviti, ali kao, da vidite šta je moj bolesni mozg smislio, nisam ja, nego kolega nešto. Ja nisam zao čovek po prirodi. Nemam potrebu da džaram po ranama, samo zato što je to nedozvoljeno. Tako da ako mene neka tema ne čini uzbuđenim, a ribnikar me definitivno ne čini uzbuđenim, onda nemam potrebu ni da čeprkam da li bi tu mogla se natjena neka fora. Ako još znam da ću to biti izviždan zbog te fore, zaista me ne loži da budem neki tu antiprotivni lik koji zgrozi celu salu i onda zauzme onaj nadmen stav kao, eto, ja sam hrabar da to kažem, a vi ste seljaci što ne razumete moj humor. Mislim, nisam takav.
Stand-up je, kako Nikola kaže, opasna disciplina. Ne zato što je mračna, nego zato što lako ostaneš u mraku.
Bila je ovo praznična epizoda podcasta Umologija. Ne preterujte sa ruskom salatom, alkoholom i uživanjem, ali odmarajte se i mentalno i fizički. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčete i Milana Vojnović, asistent produkcije Nemanja Stevanović, dizajn zvuka Aleksandar Sivč, podcast producentkinja Aleksandra Bučko. A u terapiju ovaj epizodu podelite i sa drugima. Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.